Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматлы радио тыңдаучулар. Şu 2015 ýylyň 21-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň şu günki programmamyzda Horwatiýa Serbiýa bilen terhedinde jemlenen müňlerçe migrantyň öz giňişliginden geçmegine ruhsat berdi.
19-njy oktýabrda derwezeler açylmadan öň sowuk we ýagynly hawada serhet geçergesi berkesiňe 3000-den agdyk migrant ýönelendi.
Bırakta jurnalistlerin ve ayarların hukuklarını uğrayan Guraman'ın müdiri İstanbul'un aeroportunda ölü tapıldı.
Jurnalist Jacqueline Sato'nun dostları ve kardeşleri onun ölümünün derhal derinilme için çağırış ettiler.
Demirgazık Uganistan'da Türkmenistan ülen serketteşi etrapların bir neşetinin Taliban'ın eline geçmeğinin iyidiyanı vice-prezident Abdul Reşit dostum regionuna dolanıp vardı.
Türkmenistan şoförleri fakat şu akına bandara çekildi. O şerikse bu hamdur.
Türkmenistan'ın banklarında daşarı yurtlara pul geçirmek oyunca tiyade çeklendirmeler girildi.
Türkmen manadının Amerikan orlarının yakın nırhına uğra son pulu Türkmen manadının hatavını uğradık bulunuk.
Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçerit programımızın etatı bölümüne başlamadan odalı tiyadelikler bilen tanış olun. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon 20 oktyabrda garaşylmadyk sapary bilen Israila we Palestina bardy. Bu ýerde zorlukly çaknaşyklar dowam edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýolbaşçysy bu saparynyň öňü seýrasynda ýaýradan video beýannamasynda hasudalygy saklamagy çagyryş etdi. Ol Palestinleriň aladalanmalaryna düşünýänligini, emma zorlugy köşeşdirmek boýunça kanuny tagallalara zeper ýetirýänligini aýtdy. Şeýle-de Ban Ki-moon howpsuzlygyň ýaramazlaşmagy bilen baglanykda Israilin howat ýerlenmegi hem düşünýänligini bellep ýagdaýdan harby çykalganyň ýokdugyny aýtdy. Israiliň Ýerusalimde Ibadatxana dağynyň we Al-Aqsa meçidiniň yerleşýän ýerini eýlemekçi bolýanlygy baradaky çaklamalar zorluklary tutuşdurupdy. Israil bu çaklamalary ret edýär. Zorluklar zerarly 8 israilli we 40 palestinali wepat boldy. Birleşen Ştatlaryň baş harby resmiýeti Islam döwleti atly ekstremist toporuna garşy söwüş bilen baglanykda 20 oktýabrda Iraga bardy. Birleşen harby ýolbaşçylygynyň başlygy deňiz goşunlarynyň generali Joseph Dunford 1 oktýabrda Birleşen Ştatlaryň baş generali wezipesine geçeli bäri Iraga 1-nji gezek sapar edýär. Dunford Iragyň Kurdistan regionynyň paýtagty Erbilde regional prezidenti Masud Barzani bilen duşuşýar. Dunford ortadan Syriýada amala aşyrýan howa darbalaryny Iraga hem ýaýwanlandyrmagynyň häzir perspektiw däldigini özü bilen tiýahat eden jurnalistler aýtdy. Munyň öňü tirasynda Bagdadyň Orsiýadan Irakdan Irakda hem Islam döwleti toporunyň nişanlaryna garşy howa darbalaryny amala aşyrmagyny isleýändigi habar berilipdi. Saud Arabistanynyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr Iranyň Syriýada hökümet güýçlerini goldamak bilen özüniň bu ýerde parahatçylyk ornaşdyrmak boýunça tagallalarda rol oýnamagynyň öňüne böwet salýanlygyny aýtdy. Iran Syriýada ýagdaýdan çykylgy tapmak üçin näme etmelidigin sowal döreýär diýip Jubeyr Riyadda geçirilen metbuat konferensiýasynda edip jogap ören ýöneki ul Syriýadan goşun çykarmaly we Başar al-Asadyň rejimini ýarag bilen üpçün etmegini togtatmaly. Şeýle-de ul iýeren şahy töwürşüjilerini iýdine çekmeli şonda onuň roly bolar diýdi. Saud Arabistany Asadyň rejimine garşy söwüşýän gozgolonçy toporlary goldaýar. Iran Syriýada öz goşunyň ýokdugyny aýdýar, emma Syriýanyň haýşy boýunça harby geňeşçilerini iýberenligini belleýär. Ýakynda Iranyň bir näçe baş harby ýolbaşçysy Syriýada wepat boldy. Syriýada adam hukuklaryny gözegçilik edýän topar ortadan Syriýanyň Latakiýa regionunda amala aşyran howa hüjümlerinde 45 adamyň şol sandy gozgolanyçy söwüşçüleriň we parahat ýaşaýjylaryň wepat bolandygyny aýtdy. Guramanyň söýlerine görä 19-njy oktýabrda akşam amala aşyrylan hüjümler gozgolanyçylaryň 1-nji kenar ýaka toparynyň gözegçiligindäki Jabal Akrat giňişligi zarba urupdyr. Wepat bolan gozgolanyçylaryň arasynda toparyň harby ýolbaşçylarynyň başlygy Bazil Zamonyň hem öldürilenligi habar berildi. Bu gozgolanyçy topar Syriýanyň azat goşuny diýip atlandyrylýan bileleşigiň düzümünde söwüşýär we Washingtonyň programmasy boýunça berilen halkara ýardymyndan peýdalanýar. Awganistanyň polisiýasy ýurdun demirgazyk gün batarynda Taliban söwüşüji toparynyň Faryab vilayatynda eýlen etrabynda 18 polisiýa ofitserini ýetir alandygy habar berildi. Faryabyň polisiýasynyň ýolbaşçysy Saýet Aganyň 20 oktýabrda aýtmagyna görä Taliban polisiýa wekillerini gormaç etrabyndaky çaknaşyklarda ele salypdyr. Talibanın metbuat ökili sövüşücü toporun etrafın polisi yol başçısını tutsak edenliğini ve onun sövüşte yaralananlığını etdi. Slovenya'nın hükümeti yurda Xorvatiyadan münglörçü migrantın barmağı ile bağlılıkta koşunun serhet polisiyasına yardım vermeğine yol açan kanuni teklif etdi. Teklif edilen kanunun 20. oktyabrda parlamentte makullanmağına karşılar. Bunun önü terisinde 19. oktyabrda Slovenya özünün Xorvatiya ile serhetinden 1000'den qovraq migranti geçirmek yüzdürdü ve öz hareketini gündeki kvotanın dolmağı bilen düşündürdü. Xorvatiya öz demirgazı konuşusundan günde 5000 migranti kabul etmeyi soruyor. Slovenya bu sahanın dine yarısını razı idiğine ediyor. Bu yağda Siriya'daki Afganistan'daki ve Irak'taki uruştan kaçıp çıkan adamların Xorvatiya'da ve Siriya'da üyüşmeğine sebep buluyor.